Veien til Kristus en liten, men kraftfull bok skrevet av Ellen White. Om du ønsker å bli kjent med Jesus, eller du føler at du trenger en ny gnist I forhold med han, så bli med på Veien til Kristus.
Min vei til Kristus, den begynte da jeg var 7 år gammel, eller rettere sagt, den ble avsluttet når jeg var 7 år gammel. Jeg vokste opp fra jeg var 4 med en bror som var kreftsyk, som vi ba mye for, som vi ønsket å ha sammen med oss selvfølgelig. Men så kom dagen at vi fikk vite det at han overlever ikke. Vi visste det at det gikk mot slutten. Og som 5-åring, 6-åring, så var det utrolig tøft. Men jeg husker vi ba om at Gud la Joakim være sammen med oss. La oss få leve sammen med han. Og min mormor og morfar, som var adventister, sier at menigheten ber for dere. Der har det vært én gang I mitt liv, siden jeg ikke kommer fra noen adventistbakgrunn selv. Så sier de at menigheten ber. Og der har jeg hørt de si, be så skal du få. Og det trodde jeg på. Jeg trodde at når vi ba, så ble alt bra. Men det ble det ikke. Fordi at sommeren 2000, så døde min bror. Og sammen med min bror der, så døde også troen min. Jeg tenkte, hvordan kan dette skje hvis vi gjorde alt sånn som de hadde sagt I kirken. Hele menigheten ba, men det skjedde liksom ingenting. Og så dør han. Og jeg kjente bitterheten, jeg kjente irritasjonen, jeg kjente... skuffet over at det skjedde. Jeg ble etter hvert ateist. Kjente at Gud, det var liksom langt unna, og hadde adventistkirken I halsen og syntes det var helt grusomt. Høy med idioter. Men så når jeg begynte i 10. klasse, så skulle vi ha skoleprosjekt, og så sier læreren min at Kristian, du skal presentere om adventistene. Og jeg var ikke veldig klar for det. Jeg var ikke veldig glad for det heller. Gikk på offentlig skole og tenkte at der skulle noen I hvert fall slippe å møte det. Men jeg måtte. Sier, kan jeg få bytte? Nei, da stryker du. Ja vel, jeg måtte gjøre det. Og jeg begynner, leser om Ellen White, leser om de dødes tilstand, leser om spiseregler. Og jeg var så frustrert, fordi at jeg ville ikke ha om adventisten. Jeg var sint, jeg var sur, jeg ville... Nei, bitter. Men så kom dagen jeg skulle ha denne presentasjonen, og jeg begynner å legge frem regler og gjøre dette så utrolig kjipt som mulig. Sier at adventistene et bibeltro folk, og det det som gjør de så spesielle og så rare. Men så skulle jeg snakke om dette håpet som adventistkirken har, om at Jesus skal komme igjen, om at vi alle skal få det bedre en gang. Om at de døde sover der I jorden, I vente på at Jesus skal komme igjen da. Og når jeg står foran klassen min der og legger frem de tingene, så går det opp for meg at den presentasjonen var ikke til klassen min. Den presentasjonen den var til meg selv. Den var for at jeg skulle finne fred. Og når jeg stod der foran, så skjønte jeg at Gud har jo vært med hele veien. Det var meg som hadde snudd ryggen til. Jeg skjønte at bønnen om at Gud la oss få leve sammen med min bror, den bønnen var det kun meg som kunne besvare. Fordi at han dør som et barn, og et barn blir frelst. For oss andre så er det troen som frelser oss. Og for å få svar på den bønnen så må jeg tro. Og når jeg tror, så tror jeg at jeg også blir frelst, og at jeg skal se henne igjen. Og når jeg står foran der og kjenner for første gang at jeg tør å være nær Gud, som alltid nær meg. Og jeg ender opp med å stå der foran og grine foran klassen. Det var en fredag, det var 23. mai, og sabbaten 24. mai så var jeg I kirken sammen med min morfar. Og derifra så begynte det, så gikk det oppover, og 6 og et halvt år etterpå så var jeg ferdig utdannet pastor ved Newbold, og nå jobber jeg fulltid for kirken og har det utrolig fint med det. Og den tryggheten og det håpet, det var helt fantastisk å finne det. Og det var min vei til Kristus i korte trekk, og jeg håper at alle sammen får en opplevelse som gjør at de finner sin vei.
Hei! Velkommen til programmet Veien til Kristus, hvor vi prater om hvert enkelt kapittel i boka Veien til Kristus. I dag så er vi på kapittel 8. Og Øystein, titlen på kapittel 8, det er kristelig vekst. Hva er kristelig vekst?
Ja, hva er det for noe? Jeg tror det er det Gud gjør når han tilfører oss liv innantilfra. Men først må vi kanskje tenke litt på det der med vekst. Hva er egentlig vekst der? Mm. Ja, fordi tilsynelatende så gjør vi jo noe alle sammen for å vokse. Altså, fra vi er små så spiser vi brødskivaen vår til frokost. Og vi fyller på 3 ganger om dagen kanskje, eller 4 ganger. Og så kommer det en vekst. Og i naturen er det jo sånn også. En plante, hun vokser. Hun har røttene sine nede i bakken og tar til seg næring, og så kommer det vekst. Mm. Men selve veksten er jo egentlig vår Herre som står for, og det er jo det som er litt interessant. Selv om du spiser mat og vokser, så hjelper ikke noe å gi en død person mat.
Nei.
Han blir ikke levende av det.
Nei.
Han vokser ikke av det. Tilsvarende med plante. Altså, selve veksten, den er det faktisk Gud som står for.
Mm. Det kan ikke vi gjøre nå. Hva kan vi gjøre da? Skal vi bare
sitte stille og vente?
Lene oss tilbake?
Det blir vel ikke så mye vekst av det heller. Altså, og det er jo det som er litt poenget her, sånn, da, fordi det er Gud som gir vekst. Paulus har jo en sånn passasje hvor han ramser opp hva noen forskjellige personer har gjort. Altså det var en som sådde og en som vanna. Ja. Og så sier han at men det var Gud som ga vekst. Mm. Og sånn er det vel litt med det åndelige livet vårt også. Hvis vi fyller oss med Guds ordet, så blir Guds ordet på en måte næringsstoffene som vi gir planta vår da. Mm. Og så kan Gud gi den åndelige veksten.
Ja. Og så bærer det frukter?
Ja, definitivt.
Hva vil det si? At det er, hva slags frukter? Er det gode gjerninger? Er det?
Ja, Bibelen hevder at Gud har lagt de gode gjerningene rede for at vi skal vandre inn i dem. Mm. Så hvis vi er opptatt av å fylle oss med Guds ordet, slik at Gud kan fremskaffe den veksten som han ønsker, så tror jeg de gode gjerningene kommer av seg selv. Mm. Du ser, altså hvis du går tilbake igjen til naturen, da, og for eksempel et epletre. Da. Det epletreet er opptatt av, det er å ha røttene sine nede i bakken og samle næring. Mm. Det som er over bakken, det går av seg selv.
Ja.
Ja. Epletreet får blomster, og det får etter hvert eplekart, og etter hvert så blir det modne epler.
Ja.
Ja. Men du har aldri sett et epletre som har røttene sine over bakken for å se etter om det kommer noe frukt. Mm. Ja. Men du ser mange kristne som er sånn, som hele tiden driver og ser etter frukt i eget liv.
Ja.
Ja. Mens kanskje vi heller skulle være litt opptatt av å fylle oss med Guds ord, sånn at Gud kunne gi vekst. Mm. Og så kom både vekst og frukt litt mer som et resultat av det. Da.
Ikke sant. Jeg tenkte kanskje lese noe fra side 68 her, hvor det står at all menneskelig dyktighet og visdom er ikke nok til å fremkalle liv i den minste ting i naturen. Både planter og dyr lever utelukkende ved det liv Gud selv har gitt dem. På lignende måte er det bare Guds livsprinsipp som kan skape åndelig liv i menneskehjertet. Den som ikke blir født på ny, kan ikke få del i det livet som Kristus kom for å gi. Her pratet det også om det å bli født på ny. for å få del I det, det liv som Kristus kom for å gi. Men hvis vi ikke, kan vi uansett forvente, og når kan vi forvente å få de fruktene som, som loves? Er vi ikke født på ny hvis ikke det bærer frukter?
Det vil bære frukter, men jeg tror ikke det alltid du klar over at det bærer frukter. Når Jesus skiller disse her to flokkene helt på slutten av Matteus evangeliet, så det er jo veldig interessant det Jesus sier der, fordi han sier til den ene, altså, jeg var sulten og dere ga meg ikke noe å spise, jeg var I fengsel, dere så ikke til meg. De mente faktisk at de hadde gjort noe godt, sånn sett. Mens når Jesus sier til de på hans høyre side da, at jeg var I fengsel, dere så til meg, jeg var sulten, dere ga meg mat og så videre, så sier de, når så vi deg sulten? Når? Ja. Det virker akkurat som det er blitt så naturlig for dem å være slik at de legger ikke merke til det da, at Nei. De har gjort noe godt. Mm. Og derfor så tror jeg den frukten kommer ganske naturlig. Hvis at Gud bare får lov til å gjøre den gjerningen inni oss som han har lovt at han skal gjøre. Da. Mm. Mens vi, jeg tror jo av og til vi alt for prestasjonsorientert. Da. Vi skal ha den frukten nå, vi skal se den.
Ja.
Men jeg tror av og til at Gud har skjult den frukten I gåsøgne skjult da, for oss. Nettopp for å spare oss fra å være litt stolt over hvor gode vi da.
Og nå skal vi se på hva våre to ungdommer har å si om dette temaet her.
I dag så har jeg lest kapittel 8 av Veien til Kristus. Kapittelet som heter Kristelig vekst. Og jeg vil først bare begynne å si hvordan jeg nå merker hvordan boka på en måte blir en del av dagen min. Fordi jeg leser ofte kapittelet om morgenen, og så filmer jeg om kvelden. Og da blir jo tankene med meg hele dagen. Selv om jeg synes at alle kapitlene, eller I hvert fall kapitlene til nå, har hatt veldig mange av de samme poengene, og kanskje med gjentakelser, så har det alltid noe å ta med seg. Og det tror jeg også vennene mine merker. For jeg stiller mange spørsmål. Og det at jeg ønsker å bli journalist, det kommer veldig tydelig frem I mine stadige spørsmålsrunder. For jo flere påminnelser jeg får, jo flere svar jeg får, jo flere spørsmål får jeg også. Så det blir ganske lange diskusjoner og sånn løpet av dagen. Det synes jeg veldig gøy. Og det tvinger meg på en måte til å reflektere litt rundt dette også. Jeg vil begynne å si litt om en gjentakelse som jeg ser stadig vekk I boka. Og det det poenget om at det viktig at Gud syns I oss at hans karakter kommer frem I vår livsstil. Og det for så vidt veldig bra. Fordi det må jo være noe av det viktigste som det står I veien til Kristus og I Bibelen. For jo mer lik Gud vi eller jo mer lik Jesus vi jo mer fullkomne vi som mennesker, og jo bedre mennesker vi. Og det jo absolutt et mål I livet.
Jeg likte godt lignelsen som hun bruker på side 69. Måten som vi kan vekse I Kristus, eller vekse I vårt andlige liv, slik som en blomster når den vender seg mot solen. Den kan egentlig ikke gjøre noen ting for uten å ta inn alt som finns runt omkring den, allting som naturen gir. På samme måte det for oss. Vi kan ikke vokse uten å ta emot de tingen som Gud tillbyr oss. Gud både sol, vann och vind för oss. Så den liknelsen syns jag väldigt passande. Och sen en annan ting som jag tänkte på sida 73. Då skriver hon om hvordan Satan vanligvis jobber for å ta bort vårt fokus på Gud. Det for å få oss til å misslykkes. Den bästa måten han kan göra det på är att få oss att tänka på oss själva istället. Istället för att tänka på Gud så tänker vi på oss själva. Och vi tankar till bekymring, oro, sorger, andres fel, egna fel och mangel och ofullkomligheter. Så fort vi inte tänker på Gud, eller så fort vi tar bort vårt fokus på honom, då är det vanskligare, och det är, ja, då håller vi inte. Men jag lurer lite på hvordan är det sånt liksom att man ska vara på knä med hela tiden, eller hvordan kan man konstant ha sitt fokus på Gud och ändå leva ett liv?
Det stopper jo ikke ved å være kristen. Det er jo der det starter. Det er jo utvikling som er viktig. Det som skjer videre. Men hvordan utvikler jeg meg som kristen? Hva gjør jeg helt konkret? Så jeg leste litt i boka, prøvde å finne svar på det. Og her står det: på samme måte som blomstene vender seg mot solen for at de klare strålene kan gjøre sitt til å fullende dens skjønnhet og symmetri, slik bør også vi vende oss til rettferdighetens sol, slik at Guds lys kan skinne på oss. Da vil vår karakter bli utviklet etter Kristi bilde.
Jeg tror at det vi trenger å gjøre er å stole på ham i alt. Stole på at han har kontrollen. Stole på at han er den som skal gjøre arbeidet i oss. Det är vanskligt att stole på han. Inte fordi han inte är värd att stole på, men fordi vi så gärna vill göra ting själv. Vi lever i ett samfund där det är vi som må göra allting. Men i den här världen så är det inte vi som ska göra allting. Vi ska göra vår uppgave här är att stole helt på Gud. Och stole på någon, det kan man göra själv om man går igenom vanskligheter i livet, eller det kan du göra under dagen. Du stole fremdeles på samma person. Det var de två tankarna som jag hade för detta kapitel.
Så liv i Kristus är ett liv i vila. Vad betyder det?
För mig så betyder det vilebegreppet något speciellt egentligen i Bibeln. Jag tänker inte på sömn, alltså du har för exempel vilodagen då. Ja. För mig är inte det sovedagen.
Nej.
Det är dagen då jag möter min Gud. Och så kan jag vila i det han har gjort. Akkurat som Adam och Eva i skapelsen då. Deras första dag i skapelsesuka, de blev ju skapade på näst sista dagen i skapelsesuka. Och så inviterar Gud dem in till en vila, hvor de får ett fellesskap med han till allt det han har gjort färdigt för dem. Og på samme måte tenker jeg også om det med frelse. Det er Gud som inviterer meg til å være sammen med seg. Og det er ikke en dag hvor jeg skal prestere. Det er en dag hvor jeg skal hvile i tillit til at han som har begynt den gode gjerningen i meg kan fullføre den. Da. Og da får du hvile et helt annet innhold på en måte i forhold til hvordan du tenker da. Du håller inte vilodagen för att imponera Gud över att du är lydig, liksom. Du håller vilodagen för att han har inviterat dig till fellesskap med han. Och så kan du vila från försöket på att frälsa dig själv, och så är det han som gör sitt verk i dig. Det blir innehållet av vila för mig då.
Ja, för han gör ju mycket i oss och för oss. Men är det viktigt att veta att det är han som gör det? Var det kommer från det grejen här?
Jeg føler at det viktig å vite det, fordi så får jeg litt prestasjonsangst.
Ja.
Hvis det jeg som skal prestere, hvis det jeg som skal produsere min hellighet, så får jeg angst.
Mm.
Men nettopp det at han har lovet å prestere og å frembringe det i meg, det gjør at jeg kan hvile i tillit til han da.
Har du noen eksempler på Guds skapelse eller gjenskapelse som kanskje merket seg ved deg?
Ja, jeg synes det veldig interessant at Bibelen linker på en måte litt den første skapelsen også til gjenskapelsen da.
Mm.
Og da tenker jeg på gjenskapelsen av Guds bilde i en fallen synder da.
Mm.
Hvis du ser i 2. Korinterbrevet, i kapittel 4 og i vers 6 så står det at for Gud som bød at lys skulle skinne frem i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi også skal lyse frem.
Mm.
Og der har du en direkte linking til Gud som skaper lyset i 1. Mosebok.
Ja.
Og så kommer han med lyset i hjertet mitt. Og det er for meg en direkte referanse til han skaper makt.
Ja.
Og det er det største under alt for meg. Altså, jeg var ikke til stede når han skapte første gangen. Jeg fikk ikke se det, men jeg har lest om det.
Mm.
Men jeg får oppleve at han på en måte gir meg lyset inn i hjertet mitt ifra Guds ordet, som åpner min forståelse for at han faktisk er en skaper som kan gjenskape Guds bilde i meg også, da, selv om jeg er en fallen synder.
Mm. Jeg har tenkt på noen ganger, ja, hvor avhengig er vi av Gud? Altså, selvfølgelig svaret er ja, vi er veldig avhengig av Gud. Men er det sånn at vi trenger han hele tiden hver dag?
Ja, jeg trenger han hele tiden hver dag, men det, altså, det er en sang hvor at, du har en strofe som sier at «Gå alene, tør jeg».
Mm.
Det er ikke fordi du ikke tør å gå to skritt alene at vedkommende har skrevet det i den sangen, men «gå alene, tør jeg ei», det ligger en erfaringsmessig kunnskap der i forhold til det at hvis jeg slipper Guds hånd og går alene, så vet jeg hva som er konsekvensen av det, for da gjør jeg dumme ting.
Mm.
Da gjør jeg ting jeg angrer på etterpå. Men hvis jeg holder i Guds hånd, og lar Gud få lov til å være med hver dag, så er det trygt å gå.
Mm.
Fordi da går jeg ikke alene.
Mm.
Det handler ikke om det at du, liksom det der å være som et barn og alt det der, det handler ikke noe om å være svak og stakkarslig.
Nei.
Men det handler om er en selverkjennelse i forhold til egoet ditt som ødelegger deg da, i forhold til at du havner ut i syndens elendighet igjen i stedet for å gå på veien.
Mm. Men vi klarer vel ikke å bli syndfrie, så hvorfor skal vi prøve?
Ja, jeg tror at vi ikke skal prøve. Det er ikke det ligger i det. Altså, desto mer du prøver å bli syndfri, desto syndere blir du, tror jeg.
Ja.
Fordi at det er ikke du som skal gjøre deg syndfri, det er Gud som skal gjøre deg syndfri.
Mm.
Så det du skal gjøre er å holde deg nær til Gud, så er det han som produserer den veksten i deg.
Mm.
Men hvis du hele tiden skal prøve å bli syndfri, da har du egentlig fokuset på synden.
Ja.
Ikke sant? Mens du må ha fokuset på Jesus.
Mm. Mm. Og det var dessverre alt vi rakk i dag, men neste gang så skal vi prate mer om liv og virksomhet. Så følg med og lykke til i din vei til Kristus.